Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Еўразвяз зацвердзіў новыя санкцыі супраць беларускіх уладаў. Пад забарону выдачы еўрапейскіх віз і замарожвання актываў патрапілі яшчэ 12 асобаў. Санкцыі уведзеныя і супраць 29 фірмаў, якія належаць тром беларускім бізнэсоўцам: Уладзіміру Певцеву, Юрыю Чужу і Анатолю Тарнаўскаму.
Адразу пасля навінаў. У эфіры «Свабода» у Менску 18-я гадзіна у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Міністры Еўразвязу ухвалілі сёння на саміце ў Брусэлі дакумент з высновамі па Беларусі і пашырылі беларускі чорны спіс яшчэ на 12 асобаў і 29 фірмаў. У высновах аб Беларусі гаворыцца, што спіс будзе рэгулярна пераглядацца і пашырацца на наступных пасяджэннях Рады да тае пары, пакуль не будуць вызваленыя ўсе палітвязні. Прэсавы сакратар МЗС Беларусі Андрэй Савіных асудзіў прынятыя санкцыі і заявіў з гэтай нагоды, што беларускі бок не бачыць неабходнасці ў прысутнасці на тэрыторыі Беларусі адкліканых амбасадараў дзяржаў, якія прагаласавалі за пашырэнне санкцый супраць афіцыйнага Менску. На гэтым жа саміце ачольнікі замежнапалітычных ведамстваў краіна ў Еўразвязу пашырылі на 12 асобаў і чорны спіс сырыйскіх урадоўцаў. У яго ўвайшла жонка прэзідэнта Сырыі Башара Асада і шэраг яго паплечнікаў, адказных за крывавае здушэнне апазіцыйных выступаў. Выступаючы на слуханнях у фінскім парламенце, міністр культуры і спорту гэтай краіны Паава Архінмякі сказаў, што фінскі ўрад звярнуўся да фінскай федэрацыі хакею выкарыстаць свой уплыў дзеля таго, каб пазбавіць Беларусь права на правядзенне чэмпіянату свету па хакеі ў 2014 годзе. Недаўнія пакаранні смерці ў Беларусі сталі нечуваным на постсавецкай прасторы прыкладам рэпрэсіі, заявіла сёння Human Rights Watch. Гэты факт павінен узмацніць рашучасць Еўразвязу, лічыць Хью Уільямсон, дырэктар Human Rights Watch у Еўропе і Цэнтральнай Азіі. Беларусь – адзіная краіна на постсавецкай прасторы, дзе дагэтуль ужываецца смяротнае пакаранне. Працягваем навіны. Кітай сёння заклікаў краіны далёкаўсходняга рэгіёну да стрыманасці ў сувязі з запланаваным на красавік запускам ракеты паўночнай Карэі. У заяве МЗС КНР адзначаецца, што суседнім краінам трэба было б устрымацца ад дзеянняў, якія маглі б ускладніць становішча. Пхеньян раней заявіў, што мае намер вывесці на каляземную арбіту спадарожнік. Злучаныя Штаты, Паўднёвая Карэя і Японія, аднак, асцерагаюцца, што насамрэч гэта будзе выпрабаванне балістычнай ракеты. Японія заявіла, што размесціць на выспе Акінава ўстаноўкі супрацьракетнай абароны на выпадак адхілення паўночнакарэйскай ракеты ад запланаванага курсу. Афганскія талібы не вераць амерыканскаму правасуддзю і абавязкова арганізуюць акты помсты ў дачыненні да салдат Злучаных Штатаў у сувязі з нядаўнім забойствам 17 мірных жыхароў афганскай правінцыі Кандагар. З такой заявай выступіў сёння прадстаўнік талібаў Забіула Муджахід, перадае агенцтва Ройтер. Паводле яго слоў, талібы ўпэўненыя, што гаворка ідзе аб спланаванай акцыі, а не пра выхадку адзіночкі. Як стала вядома ў чацвер, амерыканскаму сержанту Роберту Бейлзу будзе выстаўленае абвінавачанне ў забойстве 17 афганцаў, учыненым 11 сакавіка. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць таксама ў інтэрнэце.